Kalno žerdo Zlatlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-oktyabr yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Bishkekda Atajurt partiyasi yuzlab tarafdori namoyishga chiqdi va mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari iste'fosini talab qilmoqda. Iroq oliy sudi 7 oylik tortishuvdan so'ng Iroq hukumati o'z ishini davom ettirishi to'g'risida hukm chiqardi. Ayni paytda Iroq hukumati WikiLeaks sayti harakatini qoralab, buni mamlakatda yangi hukumat tuzilishiga xalaqit berish urinishidir deb baholadi. Bahrayndagi parlament saylovida shiyalar muxolif guruhi ko'pchilik o'rnini egallab g'alaba qozondi. Haitida 220 kishi hayotiga zomin bo'lgan vabo epidemiyasi aholi zich poytaxt shahar Port-au-Prince'ga ham yetib keldi.
Kunning muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda nogironlar ham paxta terimiga jalb qilinmoqda.
Ko'zim ojiz, birinchi guruh nogironiman. Va bankdagilar paxtaga boring deb, invalidlar paxtaga bor deb mashina qilib qiynayapti-da bizlarga.
Bishkekda parlament binosi yoniga yig'ilgan Atajurt partiyasi yuzlab tarafdorlari mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari iste'fosini talab qilmoqda. O'zbekistonda muhojirlar yaqinlariga bosim o'tkazilyapti. Tojikistondagi Islomiy partiya masjidida yong'in chiqdi. Mazkur partiya mas'ullari masjidga qasddan o't qo'yilganini da'vo qilishmoqda. Orol fojiasi tan olinganiga 20 yil bo'ldi. Mutaxassislar fikricha, Orol dengizi atrofidagi mintaqa dunyodagi eng ayanchli ekologik holat halokatni boshidan kechirmoqda.
5 barabar onkologik kasalliklar oshganligini, 8 barabar qand diabet ham asab kasalliklari oshganligini biz misollar asosida shu paytda isbotlab bergandik.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab Qirg'iziston poytaxti Bishkekda boshlanib ketgan mitinglarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bishkekda Atajurt partiyasi yuzlab tarafdori mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari iste'fosini talab qilib namoyishga chiqdi. Ular Qirg'iziston parlament binosi yonida namoyishga yig'ilgan. Ular mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushibayevni partiya yetakchisi Qamchibek Tashiyevga uyushtirilgan suiqasdga aloqadorlikda ayblab iste'fo berishini talab qilmoqda va talab bajarilmaguncha namoyishni davom ettirishidan ogohlantirmoqda. Bunga qadar Qirg'izistonda 10 oktyabr kungi parlament saylovida g'olib topilgan Atajurt partiyasi yetakchisi Qamchibek Tashiyev o'ziga nisbatan suiqasd uyushtirilgani haqida bayonot bergan edi. Unga ko'ra, shanba oqshomida uning Bishkek yaqinidagi uyiga 50 ga yaqin odam bostirib kelgan va ichkariga kirishga uringan.
Yesterda hozir qutlug'i siyosiy bizning ishmerdigimizga bog'lashtirib o'tamiz. Birinchidan, ikkinchidan bular eng boshqasi shu.
Men bu voqeani bugungi siyosiy jarayonlardagi ish faoliyatim bilan bog'layman. Ikkinchidan, menimcha bular meni o'g'irlash niyatida edi yoki meni otmoqchi edi. Chunki menga qarata maqsadli ravishda 2 marta o'q otishdi, dedi Qamchibek Tashiyev. Tashiyevning so'zlariga ko'ra, uning qo'riqchilari hujumni qaytarishga muvaffaq bo'lgan va hujumchilardan bir necha qurol olib qolgan. Shuningdek, qo'lga olinganlar yonidan xavfsizlik xizmati xodimi degan guvohnoma ham topilgani aytilmoqda. Qamchibek Tashiyev ushbu hujum natijasida o'ziga yengil tan jarohati yetganini ham ma'lum qildi. Endi esa boshqa xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Iroq oliy sudi 7 oylik tortishuvdan so'ng Iroq hukumati o'z ishini davom ettirishi to'g'risida hukm chiqardi. Iroq oliy federal sudi parlament ishining to'xtatilganini konstitutsiyaga zid deb baholab, qonunchilarning ish faoliyatiga qaytishga hukm qildi. Shuningdek, oliy sud mamlakat parlamenti a'zolarini rais va raisning 2 o'rinbosarini tayinlashga ham jalb qildi. Iroq parlamentidagi 325 qonunchi shu yil 7 mart kuni bo'lgan saylovlardan keyin faqat bir marta yig'ilgan va siyosiy partiyalar bosh vazirni tayinlash bobida bir qarorga kela olmagani bois parlament o'z ishini to'xtatgan edi. Ayni paytda Iroq hukumati rasmiylari WikiLeaks sayti harakatlarini keskin tanqid qilib, buni mamlakatda yangi hukumat tuzilishiga xalaqit berish urinishlaridir deb baholamoqda. Iroqdagi urushga oid 100 minglab maxfiy hujjatlarni oshkor qilgan saytga javoban Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki idorasi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, chop etilgan ma'lumotlarda Iroq turmalarida mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilganiga oid da'volarga hech qanday dalil keltirilmagan. Iroq ichki ishlar vaziri Javod al-Baloni Reuters agentligiga bergan intervyusida jumladan shunday dedi: Mamlakatdagi yangi siyosiy tuzum va davlat boshqaruvi tamoyillariga ko'ra inson huquqlarining buzilishi mumkin emas va bu qonunlarga ziddir. Ichki ishlar vazirligi qonun buzilishlariga oid holatlarni sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Tekshiruv bo'yicha hay'at ishlamoqda. Qonundan ustuvor hech kim yo'q. Kimki qonunni buzsa, javobgarlikka tortiladi, dedi Iroq ichki ishlar vaziri. Biroz avval Human Rights Watch tashkiloti WikiLeaks saytida e'lon qilingan ma'lumotlar yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirib Iroq hukumatiga murojaat qilgan edi. Avvalgi AQSh harbiylarining Afg'onistondagi amaliyotlarga oid maxfiy materiallarni e'lon qilib yuborgan WikiLeaks sayti bugun Iroqdagi harbiy amaliyotlarga oid Pentagon maxfiy hujjatlarini e'lon qildi. Hozirga qadar rasmiy Washington WikiLeaks sayti ma'muriyat harakatlarini qoralar ekan, buni Iroq va Amerika harbiylari hayotiga tahdid paydo qilishi mumkin deb hisoblamoqda. Sayt asoschisi Julian Essence esa bu hujjatlar urushga oid haqiqatni yuzaga chiqardi xolos, demoqda. Haytida 220 kishining hayotiga zomin bo'lgan vabo epidemiyasi mamlakatning aholi zich bo'lgan Port-au-Prince shahriga ham yetib keldi. BMTning Pan American sog'liqni saqlash tashkiloti mamlakat rasmiylari shaharda vaboni yuqtirgan bemorlar aniqlangani haqidagi ma'lumotni tasdiqlaganini ma'lum qildi. Ammo bemorlar soniga oid ma'lumotlar hozircha oshkor qilingani yo'q. Bundan avval mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi shu kunga qadar 220 kishi vabodan qurbon bo'lgani, 2600 dan ortiq odam esa kasallanganini ma'lum qilgan edi. Bunga qadar epidemiya manbai sifatida Haytining shimoliy va markaziy qismlari qayd etilgan edi. Eslatamiz, shu yil yanvar oyida Haytida kuchli yer silkinishi sodir bo'lishi oqibatida 220 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan, 1,5 millionga yaqin kishi esa boshpanasiz qolgan edi. Bahrayndagi parlament saylovida shiyalar muxolif guruhi ko'pchilik o'rinni egallab g'alaba qozondi. Bu haqda ma'lum qilgan Bahrayn saylov komissiyasi mas'ullariga ko'ra, Islomiy milliy bitim ittifoqi partiyasi ko'rsatgan 18 nomzodning hammasi saylangan. Shu bilan Bahrayn parlamentining 40 o'rinli quyi palatasida ko'pchilik o'rinni shiyalar guruhi egalladi. Shiyalar jamoasi esa mamlakatda ko'pchilikni tashkil etadi va shu vaqtgacha quyi palatada sunniy jamoalar yetakchilarining ko'pchilikni tashkil etgani mamlakat shiyalari noroziliklariga sabab bo'lib kelgan edi. Yevropa Ittifoqi Italiyadagi Neapol shahri ma'murlaridan ko'chalarda tonnalab yig'ilgan axlatni yo'qotishni talab qilmoqda. Aholi shahardagi axlatxonalarning o'rni o'zgartirilishini talab qilib kelar edi. Shahar ma'muriyati Vesuvio milliy bog'i yonidan yana yangi axlatxona qurish rejasini e'lon qilgandan so'ng, bu bir haftadan buyon shahar aholisi qat'iy noroziliklariga sabab bo'lmoqda. Oqibatda shahar ko'chalarida 2 tonnadan ortiq chiqindi yig'ilib qoldi. Yevropa Ittifoqi bu muammoni hal etmas ekan shahar ma'muriyatini jarimaga tortilishidan ogohlantirmoqda. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston davlat balansida 226 ta neft va gaz manbasi bor. Bu haqda Regnum agentligining O'zbekiston rasmiysiga tayangan holda xabar qilishicha, 226 manbadan 177 tasida gaz, 118 tasida neft, 138 tasida esa kondensat zaxiralari borligi aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu manbalar Farg'ona, Surxondaryo, Hisor, Buxoro, Xiva va Ustyurt mintaqalarida joylashgan. Shuningdek, Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida gaz va neft borligi taxmin qilingan yangi manbalar ham aniqlangani aytilmoqda. Agentlik xabariga ko'ra, hozir O'zbekistonda sarmoya kiritish uchun qayd etilgan jami 47 ta konning 26 tasida xorij kompaniyalari ish olib bormoqda. Endi esa Tojikistondan bir xabar. Tojikistonning Xatlon viloyati sudi giyohvand moddalar savdosida ayblangan 2 tojik chegarachisini uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Qamalganlar Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegaralarni qo'riqlash boshqarmasi xodimlaridir.
Orta qolgan haftada Xatlon viloyati sudi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegaralarini qo'riqlash boshqarma xodimi Mahmadali Abdulloyevni 17 yilga va mazkur idora zobiti Sadriddin Murodaliyevni esa 12 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Tergov jarayonida bu ikki chegarachi Afg'onistonlik bank firushdan 150 AQSh dollari evaziga 4,5 kilo gashi sotib olgani o'z tasdig'ini topgan. Ma'lum qilinishicha, ular joriy yil aprelda bu narkotik moddani pullayotgan paytda qo'lga olinganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tugab borayotgan yil davomida Tojikiston noqonuniy yo'l bilan mamlakatga keltirilgan taxminan 3,5 tonna narkotik modda musodara qilingan.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz, muhtaram tinglovchi. Hozir tinglaganingiz ushbu xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org. We'll be right back.
Demak, deraza.net va darvoza.com bu ozodlik saytiga olib chiquvchi eng maqbul yo'llar, ya'ni O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda ushbu linklar sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda nogironlar ham paxta terimiga jalb qilinmoqda. Bishkekda parlament binosiga yoniga yig'ilgan Otajurt partiyasining yuzlab tarafdorlari mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari iste'fosini talab qilmoqdalar. O'zbekistonda muhojirlar yaqinlariga bosim o'tkazilyapti. Tojikistondagi Islomiy partiya masjidida yong'in chiqdi. Mazkur partiya mas'ullari masjidga qasddan o't qo'yilganini da'vo qilishmoqda. Orol fojiasi tan olinganiga 20 yil bo'ldi. Mutaxassislar fikricha, Orol dengizi atrofidagi mintaqa dunyodagi eng ayanchli ekologik halokatni boshidan kechirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqaga oid mavzu bilan boshlaymiz. Bishkekda parlament binosi yoniga yig'ilgan Otajurt partiyasining yuzlab tarafdorlari mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari iste'fosini talab qilmoqdalar. 10-oktyabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida g'olib chiqqan Otajurt partiyasi tarafdorlari mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushubayevni partiya yetakchisi Qamchibek Tashiyevga uyushtirilgan suiqasdga aloqadorlikda ayblab, iste'fo berishini talab qilmoqdalar. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Barno Anvar hozir studiyada. Demak, Barno, ushbu mavzuga oid tafsilotlar bilan tanishtirsangiz.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum aziz tinglovchi. 24-oktyabr kuni Qirg'iziston parlamenti binosi yoniga yig'ilgan Otajurt partiyasining yuzlab tarafdori o'z yetakchisi Qamchibek Tashiyevga uyushtirilgan suiqasdda mamlakat xavfsizlik xizmatining qo'li bor degan qat'iy ayblov bilan xizmat rahbarining iste'fosini talab qilmoqda. Namoyishchilar ularning talablari bajarilmagunga qadar namoyishni to'xtatmasligidan ogohlantirgan. Biroz muqaddam Qamchibek Tashiyev o'ziga nisbatan suiqasd uyushtirilganini aytib bayonot bergan edi. Unga ko'ra shanba oqshom uning uyi Bishkek yaqinidagi uyiga 15dan ortiq odam bostirib kelgan va ichkariga kirishga uringan. Tashiyevning soqchilari bunga qarshilik ko'rsatgan paytda esa qurol ishlatilgan va bir necha bor havoga o'q uzilgan. Bu ma'lumotlarni tasdiqlagan Qamchibek Tashiyev buni o'z siyosiy faoliyatiga qarshi uyushtirilgan harakat deb baholashini bildirdi.
Birinchidan,
men bu voqeani bugungi siyosiy jarayonlardagi faoliyatim bilan bog'liq deb hisoblayman. Ikkinchidan, menimcha bular meni o'g'irlash niyatida edi yoki meni otmoqchi bo'lishdi. Chunki menga qarata maqsadli ravishda 2 marta o'q otishdi. Yaxshiyamki, xudo bor, o'q tegmadi. Boshimga to'pponcha bilan urishmoqchi edi, qo'lim bilan to'sishga ulgurib qoldim. Mana ko'rib turibsiz, qo'limdagi jarohatlarim, dedi Qamchibek Tashiyev. Tashiyevning so'zlariga ko'ra, uning qo'riqchilari hujumni qaytarishga muvaffaq bo'lgan va hujumchilardan 3 dona to'pponcha tortib olingan. Shuningdek, ulardan Qirg'iziston xavfsizlik xizmati xodimi mayor Marat Sadiyev nomiga yozilgan guvohnoma ham tortib olingani da'vo qilinmoqda. Bu voqea ortidan Bishkekdagi parlament binosi yoniga yig'ilgan yuzlab norozi esa buni o'z rahbariga qarshi provokatsiya deb hisoblab, xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushubayev iste'fo bermaguncha tarqalmasligini aytmoqdalar. Ayni paytda Otajurt partiyasi hamraisi Feliks Kulov ham bunday voqea sodir bo'lishi bo'yicha bor mas'uliyatni xavfsizlik xizmati rahbariga yukladi va bunga qadar ham partiya raisi ortidan ta'qiblar bo'lganini ta'kidlab turib, shunday dedi.
Otajurt jonida provokatsiya jazolgan, anda 5 kishida
Otajurt partiyasiga nisbatan provokatsiya uyushtirilgan. Biz buni ochiq aytamiz, bu provokatsiya. Xavfsizlik xizmati rahbari so'zsiz iste'fo berishi kerak, dedi Feliks Kulov. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati rasmiylari buni Qamchibek Tashiyevning populistik harakatlaridir deb baholamoqda. Qirg'iziston prezidenti devon rahbari Emilbek Kaptagayev esa voqea yuzasidan surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qildi. U Emilbek Kaptagayev prezident Roza Otunboyeva unga Tashiyevning uyida sodir bo'lgan voqeani sinchkovlik bilan o'rganishni topshirganini ham alohida e'tirof etib o'tdi. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushabayev esa Otajurt partiyasi yetakchisi bayonotlarini populistik qadam maqsadida amalga oshirilgan, uyushtirilgan yolg'on deb baholamoqda.
Rahmat, Barno. Demak, 24-oktyabr kuni Bishkekda parlament binosi yoniga yig'ilgan Otajurt partiyasining yuzlab tarafdorlari mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari iste'fosini talab qilmoqdalar. Muhtaram tinglovchi, dasturlarimizni kuzatib boring. Bu haqdagi ushbu holat bilan, ushbu voqea bilan bog'liq tafsilotlarni dasturlarimizda davom ettiramiz.
Hurmatli tinglovchi,
qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 m 9595 kgz, 25 m 11715 kgz, 25 m 12025 kgz. Oqshom soat 20:20-20:30 o'rta to'lqin 864 kgz. Oqshom soat 21:22 qisqa to'lqin 41 m 7550 kgz, 31 m 9625 kgz, 31 m 9760 kgz tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu Ozodlikni qish mavsumida tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi yangi e'lon edi. Ushbu e'lonlarga muhtaram tinglovchi diqqat qiling, aks holda ma'lum kunlardan keyin Ozodlikni qidirib qolishingiz mumkin bo'ladi. Biz bu e'lonlarni dasturlarimiz davomida takror e'lon qilamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Joriy yilning 14-sentyabrida qo'lga olinib, 3 kundan keyin qo'yib yuborilgan Nabi Sultonovning O'zbekistondagi yaqinlariga xavfsizlik xizmati tomonidan bosim kuchaymoqda. Guvohliklarga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qaysi yo'llar bilan bo'lsa ham Nabi Sultonovni Rossiyadan ekstraditsiya qilinishiga erishmoqchi. Bu haqda bong urayotgan inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari so'nggi paytlarda Rossiyada qochoqlik maqomini olayotgan yoki boshpanaga muhtoj shaxslarning noqonuniy ekstraditsiyasi hollari ko'p aymoqda degan fikrni bildirmoqdalar. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Asli o'zbekistonlik Nabi Sultonov joriy yilning 14-sentyabrida Moskva viloyatining Kubinka shahrida mahalliy militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. Xalqaro qidiruvda bo'lgan Sultonov maxsus so'rovga binoan Rossiyadan O'zbekiston maxfiy organlariga topshirilishi rejalashtirilgan. 2010-yilning may oyida O'zbekiston tomonidan Rossiya ichki ishlar bo'limlarida tarqatilgan yangi ro'yxatda qidiruvda bo'lgan shaxs qatorida Nabi Sultonovning ismi sharifi kiritilgan. Vaholanki 2009-yilning 20-martidan Sultonovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi Yevropa sudining qarori bilan taqiqlangandi. 17-sentyabr kuni mahalliy inson huquqlari tashkilotlarining tazyiqi ostida qo'yib yuborilgan Sultonovning O'zbekistonda yashayotgan akasi shu kunda milliy xavfsizlik organlari tomonidan bosimga uchrayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Nabi Sultonovning do'sti o'zi 2 yil Rossiya qamoqxonalarida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida saqlangan qo'qonlik Murod Yo'ldoshev ma'lum qildi. Murod Yo'ldoshev bu borada Nabi Sultonov bilan so'zlashganini aytadi.
Bular hokimiyatda bo'lgan akasi telefon qilganda o'sha SMBlar bilan akasini olib kirib qo'yganda qo'qon telefon qilgan akasiga telefon qilganda u bilmagan qo'lga tushganini akasini keyin u trubkani o'sha SMB olgan yonida akasi ham bo'lgan sani qachon qo'yibyubordiyu i sanga kim yordam berdi mana ikkinchi zapros qilganimizda chiqib ketishga Nabixon aytganki shunaqangi u kubi on degan keyin shu advokatlarda aytgan shu Moskvadagi bizga yordam bergan aytganki ular bizga bular qizig'i emas biz sani olib kelishimiz qiziq sani qanaqa qilib bo'lsa ham olib kelamiz degan keyin shu bilan baxt trubkani qo'yib qo'ygan
nimada ayblashyapti
baxtda 2 ta statya bor edi 242 keyin 159 to'planib bir organizatsiyani boshlig'i anaqangisida
zapros qaysi tumandan bo'lyapti hozir
Namangan oblastidan oilasi bilan hozir gaplashdim gaplashsam aytyaptiki akami deyapti mana bu kecha yakshanba o'tib ketdiku ana shu yakshanba kuni soat 1 da yana chamiz degan ekan bu SM5000lar akasiga
deydi Murod Yo'ldoshev Nabi Sultonov aynan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati so'rovi bilan Moskva hibsxonalaridan birida 1 yillik hibsda o'tirib chiqqan va shu yilning 23-aprelda ozod qilingan deydi bu ishni olib borayotgan huquq himoyachisi Rossiya inson huquqlari bo'yicha vakillik qoshidagi ekspertlik kengashi a'zosi Yelena Rybinina.
Историю, которая в сентябре происходила, когда с трудом удалось предотвратить, как мы предполагали.
Nabi Sultonovni sentyabr oyida biz katta qiyinchiliklar bilan qamoqdan chiqarib olgan edik. Uni hech qanday tarjimonsiz so'roqqa tutishgan, bizdan yashirish ko'rinishgan. Bir bo'lim izolyatoridan ikkinchi bo'lim izolyatoriga o'tkazishgan va nihoyat 17-sentyabr kuni Rossiya inson huquqlari bo'yicha vakil Vladimir Lukinning Moskva viloyat prokuror Muxovga qilgan maxsus qo'ng'iroqdan keyingina Nabisultonov ozod etildi. Gap shundaki, uni bizdan yashirishda prokuratura xodimlari ham bevosita ishtirok etgan. Biz Sultonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga tayyorgarlik ketyapti degan gumonlarimiz mana bugun tasdiqlandi, dedi Yelena Rybinina. Sultonovning himoyasi bilan shug'ullanayotgan Yelena Rybinina Nabijon hozircha qayerda ekanligi sir saqlanayotganini va hatto menga telefon nomerini bermasligini bildirdi. Aksar hollarda Rossiya militsiya xodimlari aynan o'zbekistonlik dissidentlarni noqonuniy ravishda milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga topshirishga tayyor ekanligi sabablariga to'xtalgan huquq faoli Yelena Rybinina ularning muayyan mukofot evaziga bu ishga qo'l urayotganiga ishonishini aytadi.
Вот теперь узбекские спецслужбы будут над братом работать, а мы все понимаем, как именно они это делают.
Biz endi o'zbek maxfiy xizmatlari uning akasi ustida qanday ishlashini tasavvur qilib turibmiz. Mana nima uchun men Nabiga adreslarini, telefonlarini o'zgartirishni tavsiya qildim. O'zbekistonga ekstraditsiya masalasi bo'yicha faqat mening o'zim 8 ta ishni olib bormoqdaman. Oxirgi paytlarda yana bir salbiy tendensiya avj olmoqda. Ekstraditsiya qilinishi kerak bo'lgan odamlarga bosim kuchaytirilyapti. Ularni rossiyalik advokatlardan voz kechib, ekstraditsiyaga rozilik berishga majburlashmoqda. Mana kuni kecha Saratovdagi o'zbekistonlikka psixologik bosim qilishgan. Bu ishlar shubhasiz Rossiya organlarining roziligi bilan amalga oshirilmoqda. Qolaversa, menda aniq dalillar bo'lmasa ham, mahalliy militsiya xodimlari bu ishlarni tekinga bajarayapti degan gap aqlga sig'maydi, deydi Yelena Rybinina. Rossiyalik huquq faoli fikricha, O'zbekiston va Rossiya maxfiy organlari birgalikda o'zbekistonlik dissidentlarga bosim o'tkazishning barcha mavjud usullaridan foydalanyapti. Hozirda Moskva bo'yicha Federal migratsiya xizmati boshqarmasi tomonidan Nabisultonovning Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik boshpana berish arizasi ko'rib chiqilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 15-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paxta rejasi bajarilganligi bilan tabrik yo'lladi. 3 million 400 ming tonnalik paxta plani bajarilib, prezident paxtakorlarni tabriklaganiga qaramasdan, sovuq tushib qolgan shukullarda ba'zi viloyatlarda bolalar hamon paxta dalalarida majburan ishlayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda. Ayrim viloyatlarda esa pensionerlar va bolalik ayollar, hatto homilador nogironlar ham paxta terimiga jalb qilinayotgani aytilmoqda. Toshkent viloyati Angren shahrida yashovchi Jo'rabek Said Azimov ko'zi ojiz bo'lib birinchi guruh nogironi. Jo'rabek Said Azimovning Ozodlikka ma'lum qilishicha, Angrendagi pochta va bank xodimlari nogironlardan ham paxta terimiga chiqishni talab qilishmoqda.
Men ko'zi ojiz invalid telefon qiluvdim va bankdagilar pul yo'q deb aldaydi bizni, paxtaga boring deb, invalidlar paxtaga bor deb mashina qilib qiynayapsiz-da bizni rosa.
Jo'rabek aka, tushunmadim, siz ko'zingiz ojizligini aytdingiz.
Ha, ko'zim ojiz, birinchi guruh nogironiman.
Yana paxtaga bor deyishyapti.
Ha, endi pul berish bahonasi-da, pul bermayapsizligi bahonasi. Bo'lmasa o'rningga deydi odam jo'natdi. Bo'lmasa pul odam jo'natsang pul beraman deydi bankdagilar. Bo'lmasa yo'q deyapti-da, mana o'yin qilib pul bermayapti, bizni qiynayapti.
Jo'rabek aka, siz qaysi pulni nazarda tutyapsiz? Bu nafaqa pulini?
Pensiyalar. Nafaqa.
Bu bankdan nima aloqasi bor? Pochtadan olmaysizlarmi?
Pochtaga bank beradi-ku. Pochtani boshlig'iga aytsam, aka deydi, menga deydi, o'sha odamlaring paxtaga odam jo'natsin, keyin pul beraman deb, pochtani nachalniga shunaqa deyapti ekanda bankni boshlig'i.
Siz aytmadingizmi, men nogiron bo'lsam qanaqa paxta teraman?
Aytdim, o'rningga odam top deydi. Men aytdim, ko'zim ojiz, qaytdan odam izlayman dedim. Hozir Angren hokimining o'rinbosariga ham murojaat qildim, aka yordam bering. Shunaqa deyapsizam, xo'p deydi, xo'p bularni gapi bo'ldi, xo'p. Bitta nafaqada yashayman, bitta nafaqada yashayman. Qiynalib qoldim, bitta nafaqada xotinim ikkinchi guruh nogironi ruhiy kasal, men birinchi guruh nogironi ko'zim ojizman-da. Bizni qiynab oxiri majbur bo'ldik sizlarga murojaat qilishga. Boshqa yerlarda berib bo'ldi o'sha nafaqani, bizga unaqa qilyapti. Bankni boshlig'i xayrlaydigan bitta yigit. Bizga bir qanday tushuntirsa bo'ladi? Bir o'ziga ishongan, bir qo'lingdan kelganini qil degan yigitda bir shunaqa odam nogironlarni bir behurmat qiladi.
Angrenlik birinchi guruh nogironi Jo'rabek Said Azimovda yakshanba dam olish kuni bo'lgani bois Angrendagi mutasaddilarni ish joyidan topish imkoni bo'lmadi. Joriy yildagi paxta mavsumini kuzatib kelayotgan ekspertlar ishchi guruhi paxta mavsumida inson huquqlarining paymol qilinish holatlari ko'plab kuzatilayotganini qayd qilgan. Ekspertlar ishchi guruh rahbari Suhrob Ismoilov Ozodlikka bu borada quyidagilarni ma'lum qildi.
Faqatgina bolalar emas, aholini boshqa guruhlari ham shu davlatga turli xil jihatlardan bog'liq bo'lgan guruhlari, oylik tarafdan yoki qanaqadir ijtimoiy himoya tarafdan bog'liq bo'lgan guruhlarni ham paxta yig'im terimi jarayoniga majburan jalb qilish tendensiyasi kuchaydi bu yil. Mana shundan kelib chiqib biz aytamizki, hozirgi paytda inson huquqlari buzilishi paxta yig'imi terimi davrida va majburiy mehnat davomida juda ham kuchli kuzatilyapti va bu aholini turli xil ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan guruhlarga tegishli, masalan, pensionerlar, homilador sutti, yaqinda bolali bo'lishni kutayotgan ayollar yoki allaqachon chaqaloqlari bo'lgan ayollarni ham yoki davlatni byudjetida moliyalashtirilgan tashkilotda ishlaydigan tashkilotlarda xodimlar ham paxta yig'imi terimi davrida bevosita o'zlari 10 kundan to 15 kungacha tortib qatnashib berishlari yoki bu muddatga agar chiqa olish iloji bo'lmasa mana shu muddatga o'rniga chiqa oladigan ma'rifatkorni yo pulini yoki o'zini ta'minlab berish majburiyatlari yuklanayotganligi haqida biz O'zbekistonning barcha viloyatlarida ma'lumot olib turibmiz. Mana shu holatlar bu yil kuzatilyapti.
Paxta mavsumini kuzatib kelayotgan ekspertlar ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov edi. Joriy yildagi paxta mavsumi har yildagiday turli xil hangomalarga ham boy bo'ldi. Surxondaryoning Angar tumanida 4-sinf o'quvchilari ham paxta dalasiga haydalib, angorliklar kechasi traktor chirog'i yorug'ida paxta terishga majburlangani, 10 kilodan paxta termagan bolalik ayollar va pensionerlarga nafaqa pullari berilmagani haqida Ozodlikka ma'lum qilishganida, Jizzaxda esa militsiya xodimlari kelin-kuyovning to'yga kelgan do'stlarini paxta dalasiga haydab 10 kilodan paxta terishga majburladi. Namangan masjidlarida imomlar har namozda paxtani duo qilyapti. Surxondaryoda kunlik paxta normasini bajarmagan talabalar qamchilanmoqda. Bu yilgi paxta mavsumi shu kabi hangomalarga boy bo'ldi. Shuningdek, paxta mavsumi qurbonlarsiz ham bo'lmadi. Prezident paxta rejasi bajarilganini e'lon qilgandan 5 kun o'tib, Jizzaxlik 34 yoshli o'qituvchi paxtadan qaytayotib halok bo'ldi. 20 oktyabr kuni Shom mahalla Jizzax tumanining Toqchilik mahallasida ro'y bergan avtohalokat natijasida yana 4 nafar o'quvchi ham tan jarohati oldi. Shunday qilib, oq paxtaning qora ko'lankasi 34 yoshli jizzaxlik o'qituvchini hayotdan olib ketdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan yana davom ettiramiz. Tojikistondagi Islomiy partiya masjidida yong'in chiqdi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidda 22 oktyabr kuni sodir bo'lgan yong'in natijasida binoning 2 qavati foydalanishga yaroqsiz bo'lib qoldi. Mazkur partiya mas'ullari masjidga qasddan o't qo'yilganini da'vo qilishmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan lavhasi.
Juma kuni tushdan so'ng Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidda sodir bo'lgan yong'in oqibatida ayollar ibodat qiladigan xona kuyib kul bo'lgan. Dushanbe shahrining Firdavsiy tumanidagi Sovetskiy mahallasida joylashgan masjidga tushgan yong'in sabablari hozirgacha aniqlangani yo'q. Biroq partiya raisi o'rinbosari Mahmadali Hayit fikricha masjidga qasddan o't qo'yilgan. Bu qasddan sodir etilgan yong'in. Binoning yong'in sodir bo'lgan qismida elektr simlari yo'qligini nazarga olgan holda shunday xulosa qilish mumkin. Bu yerda maxsus yoqilg'idan foydalanilgan. Xudoga shukrki, bu falokatdan hech kim zarar ko'rmadi. Deydi Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Mahmadali Hayit. U shungacha yuzlab tojikistonlik namozxonlar uchun xizmat qilgan masjid endilikda foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolganini bildirdi. Eslatib o'tamiz, 2 qavati butunlay va 1 qavati qisman foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgan bu masjid anchadan buyon Islom uyg'onish partiyasi va Tojikiston din qo'mitasi mas'ullari o'rtasida tortishuvlarga sabab bo'lib kelayotgan edi. Avvalroq Tojikiston hukumati vakillari Islom uyg'onish partiyasi mas'ullaridan namozxonlarga partiya binosi hovlisidagi masjidda namoz o'qishni taqiqlashni talab qilgandi. Rasmiylarga ko'ra, bu joriy qonunlarga ziddir. Ammo Islomiy partiya vakillari hukumat odamlarining bu qarori o'zlariga nisbatan o'tkazilayotgan bosim va mamlakatda din erkinligining cheklanishi ekanini da'vo qilishda davom etmoqdalar. Mazkur partiya mas'ullaridan biri Said Umar Husayni masjid faoliyati bilan bog'liq muammoni tinchlik yo'li bilan hal qilishni maqsad qilinganini aytadi.
رئیس جمهور هم مراجعت کرد و دیگر ها هستند. نسک حلقتی در ملکه 50% نماز
بز با محمدن پریزیدنت نه هم رسمی طرزده آگاهلندرگن ایدیک. اوش تارتشولردن کین شسوس هم مسجدده نماز خانلار سوانه 50% کمیگن ایده. بز دن کمیتاسی مسئولردن محمد تنشلی کلو بلن حلقلین گونچه آرتخچه غوا کتر مسلکنه سورگن ایدیک. اما جمعه کنه دن کمیتاسی وکیلر بلن برگه میلیتسیا و خوزلی خادملردن عبارت گروه مسجدگه کلیب سوراخ سوالنه باشلده. Dedi Said Umar Hüseyni janoblari. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'uli Mahmadali Hayitga ko'ra 22 oktyabr juma kuni hukumat odamlardan iborat guruh hech bir ogohlantirishsiz partiya idorasiga kirib borgan. Uning aytishicha bu guruhning asosiy maqsadi partiya binosi hovlisidagi do'konda sotilayotgan diniy ma'ruzalar yozilgan CD-disklarni musodara qilish bo'lgan. Taxminan 20 kishidan iborat hukumat guruhi diniy filmlar, va'zlar yozilgan o'nlab CD-disklarni ekspertizadan o'tkazish bahonasida o'zlari bilan olib ketganini aytdi Mahmadali Hayit. Shuningdek, din qo'mitasi va huquq-tartibot idora xodimlaridan iborat reytchilar Islom uyg'onish partiyasi mas'ullarini masjidda namoz o'qishni to'xtatish borasida yana bir bor ogohlantirgan. Aslida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadulloyev Islom uyg'onish partiyasi qoshida masjid va CD disklarni sotish do'konlarining faoliyat yuritishi qonunga zid ekanini aytadi. Bu reytlar 2 yildan buyon davom etmoqda. Endilikda kuchaytirilgan. Islom uyg'onish partiyasi mas'ullari bu kabi noqonuniy CD disklarni partiya binosida sotishga yo'l qo'ymaslik borasida bir necha marta ogohlantirish olgan edi. Deydi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Asadulloyev. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ullari masjiddagi yong'in hodisasi sababini 25 oktyabr kuni o'rganishga kirishilishini bildirmoqdalar. Aytishicha eski Islom uyg'onish partiyasi Tojikiston hukumatiga muxolif va Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan rasmiy diniy partiya sanaladi. Tojikistondagi ayrim mulozimlar ko'pincha aynan shu partiyaga ishora qilib, Tojikiston demokratiya yo'ldan borayotganini da'vo qiladi. Biroq siyosiy tahlilchilar fikricha, prezident Imomali Rahmon o'z davlatida demokratiya mavjudligini ko'z-ko'z qilish maqsadida Islom uyg'onish partiyasi faoliyatiga rozilik bergan. Aslida esa mazkur partiya faoliyati va uni takomillashtirish rejalari iqtidordagi hukumat bosimi ostida sarobga aylanmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistondagi Islomiy partiya masjidida yong'in chiqdi. Mazkur partiya mas'ullari masjidga qasddan o't qo'yilganini da'vo qilishmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Iroq Oliy sudi 7 oylik tortishuvdan so'ng Iroq hukumati o'z ishini davom ettirish to'g'risida hukm chiqardi. Bahrayndagi parlament saylovida shiyalar muxolif guruhi ko'pchilik o'rinni egallab g'alaba qozondi. Haitida 220 kishi hayotiga zomin bo'lgan vabo epidemiyasi aholi zich poytaxt shahar Port-au-Prince'ga ham yetib keldi. Yevropa ittifoqi Italiyadagi Nepal shahri ma'murlaridan ko'chalarda tonnalab yig'ilgan axlatni yo'qotishni talab qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, shuningdek shu paytgacha tinglaganingiz lavhalar va dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni mundarijalarini ham yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda nogironlar ham paxta terimiga jalb qilinmoqda. Bishkekda parlament binosi yoniga yig'ilgan Atajurt partiyasining yuzlab tarafdorlari mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari iste'fosini talab qilmoqdalar. Tojikistondagi Islomiy partiya masjidida yong'in chiqdi. Mazkur partiya mas'ullari masjidga qasddan o't qo'yilganini da'vo qilishmoqda. Orol fojiasidan olinganiga 20 yil bo'ldi. Mutaxassislar fikricha, Orol dengizi atrofidagi mintaqa dunyodagi eng ayanchli ekologik halokatni boshidan kechirmoqda. Orol fojiasi tan olinganiga 20 yil bo'ldi. Bundan 20 yil muqaddam 1990-yilning 22-oktyabrida 3 ingliz olimi Orol dengiziga qilgan ilmiy ekspeditsiyasidan Britaniyaga qaytgan va o'zlarining Orol dengizi uning atrofidagi mintaqa dunyodagi eng ayanchli ekologik halokatni boshidan kechirmoqda degan xulosani e'lon qilgan edi. O'sha yili SSSR Oliy Sovet ham Orol bo'yi mintaqasini ekologik halokat zonasi deb tan olgandi. Orol muammolari bilan qayta qurish davri va O'zbekistonning mustaqilligining dastlabki yillarida shug'ullanganlar ham, bu muammo yechimi ustida bugun ishlayotgan mutaxassislar ham o'tgan 20 yil ichida halokat oqibatlarini bartaraf etish va Orolni qutqarish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilganini e'tirof etadilar. Biroq istiqbolda qilinishi kerak bo'lgan ishlar ham hali juda ko'p. Ayni mavzu tafsilotlari Sarvar Usmon lavhasida.
Orol dengizi mavzui so'nggi 20 yil ichida o'z dolzarbligini yo'qotmadi. Bu muammoning borligini har bir o'zbekistonlik biladi. Shunday esa-da halokat to'lamini yana bir bor esingizga solib qo'ymoqchimiz. Xorazmlik taniqli vrach Suhbat Abdullayev 90-chi yillar boshida adabiyotshunos olim Pirmat Shermuhammedov yetakchiligidagi Orolni saqlash qo'mitasi eksperti sifatida Orol bo'yidagi ahvolni o'rgangan edi.
Orol muammosi bilan juda ko'pchilik soha mutaxassislari butun dunyoda shug'ullangan, shu jihatdan men ham ko'proq uni tibbiyot sohasi bo'yicha shug'ullanganman.
Suhbat aka,
labbay.
O'sha shug'ullanishingiz qanaqa bo'lgan? Bir ilmiy asosda shug'ullangansizmi yo bir havaskor, bir publitsist sifatida shug'ullangansizmi?
Shuni so'rayman. Yo'q, men professional jihatdan shug'ullanganman. O'sha paytlari biz borib shuni sho'rlanishidan, hayvonot dunyolarining qirilib ketishidan, haligi qumbarxallarning paydo bo'lishidan, tuzlarning Orol tubidan uchib ketib, hatto Antarktidadagi topilishidan, boshqa hammasini biz shuni ilmiy asosda o'rganib, ilmiy asosda sharhlab, ilmiy asosda shu o'z prognozlarimizni o'sha paytda berganmiz biz. Men o'sha guruhda bo'lganman.
Orolni saqlash qo'mitasi tashabbusi bilan Suhbat Abdullayev va boshqa mutaxassislar o'tkazgan tadqiqotlar natijalari o'ta ayanchli edi. Orol dengizining qurilishi oqibatida, deydi suhbatdoshimiz,
5 barobar onkologik kasalliklar oshganligini, 8 barobar haligi qandli diabet ham asab kasalliklari oshganligini, yana boshqa kasalliklarni oshganligini bevosita biz hali misollar asosida shu paytda isbotlab bergandik o'shanda.
Suhbat aka, Suhbat aka, nimaga nisbatan, biron bir yilga
nisbatan? Ming odamga nisbatan.
Respublikadagi o'rtacha ko'rsatkichdan 5 barobar ko'p-a?
Ha, 5 barobar respublikada bo'lib turgan o'rtacha ko'rsatkichdan 5 barobar oshganligini o'sha paytda ko'rsatdik. Bu juda katta global bo'hron ekanligini shu alohida qayd qilingan edi.
Deydi xorazmlik vrach Suhbat Abdullayev. Orol dengizi va uning atrofidagi mintaqa dunyodagi eng ayanchli ekologik halokatni boshidan kechirayotganligi jahon miqyosida ham, sobiq Sovet Ittifoqi miqyosida ham tan olinganidan buyon 20 yil o'tibdi hamki, muammo o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. O'zbekiston rahbari Islom Karimov joriy oy boshida Qoraqalpog'istonga qilgan amaliy safari davomida bunday degan edi.
Orol bilan Qoraqalpog'istonni taqdiri bir. Orol uchun kurashsak, bizlar Qoraqalpog'iston uchun kurashgan deb bo'lamiz. Bu million odamlarni taqdiri degan gap. Bu shunaqa bir muammo.
Demak, Orol uchun kurash shu kunda ham davom etmoqda. O'sha kurashda erishilgan g'alabalar va balki mag'lubiyatlar to'g'risida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi mutasaddilari bilan gaplashdik. Jamg'arma rahbari o'rinbosari Demesin Nurmagambetovning aytishicha, so'nggi 20 yil ichida
касается состояния моря, конечно, оно не совсем улучшилось, потому что процесс высыхания же идёт.
Orol dengizining ahvoli o'nglanib qolgani yo'q, chunki suvning ozayishi to'xtagani yo'q. Biroq, deydi janob Nurmagambetov,
socio-ekonomik vaziyat людей в регионе, оно улучшается. Экономика стран всех поднимается, вы это, наверное, тоже понимаете, потому что
Orol bo'yi mintaqasidagi aholi farovonligi mintaqadagi mamlakatlar iqtisodiyoti o'sishi hisobiga yaxshilanib bormoqda. Jamg'armaning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Usmon Buronov ham ozodlik savollariga javob berdi. Uning ma'lum qilishicha,
в прошлом году, значит, акватория уменьшилась, не акватория, а объём воды до 100 кубокилометров.
O'tgan yili Orol dengizi suvi 100 kub kilometrgacha ozayib ketdi. Suv shu qadar sho'rlashganki, ko'lda baliqchilik qilish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Usmon Buronovning aytishicha, uch kishi vakili bo'lgan jamg'arma O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikda Orol bo'yi mintaqasi ekologiyasi, mintaqa aholisi ahvolini yaxshilash yuzasidan qator ishlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, deydi Usmon Buronov, Amudaryo deltasida suv havzalari tarmog'ini yaratyapmizki, bu tarmoq Orol dengizidan ko'tarilayotgan zaharli tuzlar oldiga qo'yilgan to'siq rolini bajaradi.
Помимо этого, проводятся проекты по закреплению вот этих ядовитых песков за счет посадок вот лесных.
Bundan tashqari, zaharli qumlar ko'chkisini to'xtatish uchun shu mintaqaga xos butalarni ko'chiryapmiz, yashil zona hosil qilyapmiz, deydi Usmon Boronov. Umuman, suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekiston hukumati va Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi mintaqada ko'plab ishlarni amalga oshirmoqda. Hukumat Qoraqalpog'istonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga katta e'tibor qaratmoqda. Ko'plab maktab va litseylar, qishloq tibbiyot punktlari qurmoqda. Mintaqadagi aholi punktlarini ichimlik suvi va tabiiy gaz bilan ta'minlash sohasida sezilarli ishlar qilindi, dedi Usmon Boronov. Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi O'zbekistondagi vakilining bu gaplarini O'zbekiston hukumatini hadeb maqtayvermaydigan xorazmlik vrach Suhbat Abdullayev ham e'tirof etdi.
Bugungi ahvol haqida nima deya olasiz? Mana 20 yildan beri u yoki bu ko'rinishda Orolni qutqarishga harakat qilindi. Bir narsa o'zgardimi, o'zgarmadimi?
Gap shundaki, bugungi kunda ijtimoiy jihatdan ba'zi bir narsalar qilindi. Misol uchun, ichimlik suv masalasi, Xorazm, Qoralboq hududiga ichimlik suv vodoprovod shaklida tortish masalalari bo'ldi. Qoralboq regioni uchun oylik maoshlarni ko'tarish masalasini hal qildi. Orolning o'ziga, Orol bo'yi zonalariga ahli tajribali vrachlardan, san'atkorlardan iborat poyezdlar tashkil qilindi. Shunday narsalar qilib turildi.
Deydi Suhbat Abdullayev. Lekin, deb davom etadi vrach, bu ishlarning barchasi Orol dengizi qurishi tufayli paydo bo'lgan muammolarni yechish uchun yetarli emas. Qolaversa, bu muammolar yechimiga bitta mamlakat kuchi yetmaydi ham.
Meni o'ylashimcha shundaki, O'zbekistonning bitta o'zining sa'yi harakati bilan Orolni qutqarish masalasini hal qilib bo'lmasligiga menimcha ko'p odamning aqli yetdi shekilli. Bu birgina davlat doirasida bo'ladigan muammo emas shekillida. Buni juda ko'p mamlakatlar birlashib shunday bir harakat qilishga, shunday bir sa'y harakatlarni boshlashga olib keladigan narsa ekanligi bugungi kunda juda ochiqdan-ochiq ko'rinib qoldi bu narsa. Chunki bir mamlakat bu narsani qila olmaydi. Chunki Orolni quritishda, misol uchun, o'sha 5 ta respublika shu nimada hududda joylashgan bo'lsa, 2 ta daryo shu yerdan oqib o'tgan bo'lsa, barchasining shu barcha respublikalarning Orolning qurishida bitta O'zbekiston emas, juda katta qo'shtirnoq ishidagi hissalari bor.
Dedi Suhbat Abdullayev. Orolning qurishiga suhbatdoshimiz aytayotganday, mintaqadagi barcha davlatlar qo'shtirnoq ichida hissa qo'shgan. Lekin ko'l 2 qo'shni mamlakat, O'zbekiston va Qozog'istonning bevosita bosh og'rig'idir. Bosh qarorgohi Qozog'istonda joylashgan Orolni qutqarish jamg'armasi rahbari o'rinbosari Demesin Nurmagambetovning aytishicha, Orol masalasida xalqaro hamjamiyat ham qarab turgani yo'q. Nurmagambetovning aytishicha, joriy yil dekabrida donor davlatlar xalqaro anjumani o'tkaziladi. Forumda mintaqaning barcha muammolari, suv ta'minoti muammolaridan tortib ijtimoiy-iqtisodiy muammolarigacha muhokama qilinadi, dedi Orolni qutqarish jamg'armasi vakili. Qozog'istonskaya pravda gazetasi 22 oktyabr kuni xabar qilishicha, Orol muammosi kuni kecha Bryusselda ham muhokama qilindi. Izdihomda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan mamlakat Qozog'iston vakillari, shuningdek, O'zbekiston parlamenti vitse-spikeri Bori Alixonov ishtirok etdi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Afg'oniston poytaxti Qobul shahri bilan Xayraton shahri oralig'idagi joylashgan viloyatlar ham endilikda O'zbekistondan keltirilgan elektr energiyasi bilan ta'minlanishi rejalashtirilmoqda. 2 yildirki Qobul shahri O'zbekistondan keltirilgan elektr energiyasi bilan ta'minlanayotgan edi. Ushbu mavzu tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasida.
Kobul shahri bundan chamasi 2 yil oldin dunyoning qorong'i poytaxti hisoblanardi. Mana 2 yildirki Kobul xalqining elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyoji O'zbekistondan import etilgan elektr energiya orqali bartaraf etilmoqda. Kobul hukumati yaqinda Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh shaharchasi Xayraton funkiti bilan Kobul oralig'ida joylashgan bir nechta viloyatni ham O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlash niyatida. Afg'oniston elektr energiyasi vaziri Muhammad Ismoilxon yakshanba kuni poytaxt Kobulda Xayraton Kobul oralig'ida joylashgan hududlarni O'zbekiston elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida Almaniyaning Fechner nomidagi bir xususiy shirkat bilan bir shartnoma imzoladi. Ismoilxon mazkur shartnomaga qo'l qo'yish chog'ida bu haqda mana bularni aytdi.
Yak bakhshaji iborat az bakhsani dar masir layna ki az O'zbekiston tashhari Kobul.
Ikki bo'limdan iborat bo'lgan ushbu shartnoma asosida Xayraton Kobul oralig'ida joylashgan viloyatlar O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Shartnoma asosida Fechner shirkati 6 oy davomida mazkur loyihaning tekshiruv ishlarini o'z nihoyasiga yetkazib, so'ngra amaliy ishlarini boshlaydi.
Majmui purjohor imroz kompaniya Fechner
ushbu shartnoma amalga oshirilgan taqdirda Afg'onistonning Mozori Sharif, Samangon, Bag'lon va Parvon viloyatlari elektr quvvati bilan ta'minlanadi. Bundan chamasi 2 yil oldin O'zbekistondan poytaxt Kobulga elektr quvvati yetkazish proyekti hindistonlik muhandislar tomonidan bitkazilgan edi. Taxminan 1 milliard dollar mablag' sarflanib, o'z nihoyasiga yetgan mazkur loyiha xarajati Osiyo taraqqiyot banki, Dunyo banki hamda Yaponiya, Almaniya, AQSh, Eron va Hindiston tarafidan to'lanilgan edi. Hozirgi kunda Afg'onistonning bir qator shimoliy va g'arbiy viloyatlari, jumladan Mozori Sharif, Jozjon, Faryob, Saripol, Qunduz va Hirot O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Erondan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlanadi. Soha bo'yicha mutaxassis injener Azizullo Johid Afg'onistonni hozirgi kunda o'zining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini bartaraf etish uchun qo'shni mamlakatlar ayniqsa O'zbekistondan elektr quvvati import etishga majbur ekanligini ta'kidladi.
Afg'oniston elektr energiya nuqtai nazaridan sotkifo bo'lgunicha qo'shni mamlakatlardan elektr energiya sotib olgan. Jumladan Erondan Herot uchun sotib olgan, hozir shamoldan Qunduz viloyatlariga, Tahor viloyatlariga bergan, Tojikistondan barq olgan, Mazor Sharifga O'zbekistondan barq olgan, Faryob viloyatiga Jo'zijon, Sarpul bu joylarga Turkmanistondan elektr energiya sotib olgan.
Qator mutaxassislar Afg'oniston katta miqdorda elektr quvvati ishlab chiqarish uchun bulqva resurslarga ega ekanini aytadilar. Ularga ko'ra, mazkur manbalardan elektr quvvati ishlab chiqarilgan taqdirda Afg'oniston chet ellarga katta miqdorda elektr energiyasi eksport etish imkoniga ega bo'ladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlarini yana bir bor takrorlab o'taman. Plus 420-602-612-713 va plus 420-773-267-230 raqami orqali ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat erkin mikrofon rukniga. Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqandlik Ravshan aka ozodlik bilan bog'lanib, o'zi yashayotgan hududdagi ijtimoiy muammolarni tilga oladi.
Shaharda turamiz. Gaz 4 kundan gaz bo'lmaydi. Endi kunida bir 4 dimadan o'chadi-da.
Ha, bu qachondan beri ahvol shunaqa?
Ana mancha aksa har yil tur mechillardan beri shu ahvollar endi men bilishim kerak mana endi. Har yil mancha oktyabrdan to bu bahorga kelib sovuq Sen savgıla düşün tamam bugünce şu akvarla basa yani ne şimdi kuradın? Ağzı eğer bir tipara kara bir kurtarılır bir numara değil. Bir tane ki siz terörist olarak kolasın.
Ravshan aka, bu hech shu murojaat qilib ko'rganmiz. Sizlar o'zi aslida mutasaddi tashkilotlarga nimaga bu gaz yo'q, svet yo'q deb?
Ha, endi to'g'ri tushunasizlar, hozir qishga o'zi hamma yoqadi. Shu gaplar ham faqat kattalar ham bilan tashkilotda birdan gazlar ham ko'tariladi. Svetlar uchmay turadi. Kimni ketdi bir yana shu ahvolda? Nima uchun hamma yoqadi? Xo'jayinlarga gaplar qilgan hammasi kafolat joy-joyiga tushadi-ku.
Samarqandlik Ravshan aka edi, o'zi yashayotgan hududdagi ijtimoiy muammolar haqida gapirgan. Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofurjon aka esa o'zini qiynayotgan bir savolni Ozodlik bilan Ozodlik tinglovchilari muhokamasiga tashlaydi.
Bu yil men mashin yozda 1-2 oyda 15 ta amr ma'ruf aqiqalarda bo'ldim-da, shunda 14 ta domlaning suhbatini ko'rdim. Shu 14 ta domlar shu faqat musulmonlar, musulmon xalqi shukr qilish kerak, shukr qilish kerak deydi. Shu musulmon xalqi shunaqa hammasiga xudoga shukr qilish kerak, shu shukrni bir tushuntirib beradigan domla bormi? Nimaga shukr qilish kerak? Mana masalan qarang, mana bitta fermerni hokim urdi deb trilayn ko'p qo'yganlari bor. Bu shukr qilish oddiy o'zbek xalqiga Qur'onda berilganmi yo xo'jayinlarga ham bir berilgan hadis Qur'onlarda bir narsalar bormi bir? Faqat yo oddiy xalq shunaqa ushlab turish kerakmi? Shukr qil, ursa ham shukr qil, qamab qo'ysa shukr qil. Hayron qolaman deyman. Mana bitta fermer ursa, 100 ta fermer mani urmadi hokim bilan prokuror deb xudoga shukr qilib o'yib ketish kerakmi? Yo'q, sen kimsan, nega urasan? Nohaq urmasdan desa bo'ladi. Bu musulmonlarda yo'q, faqat xudoga shukr, xudoga shukr deb yurish kerakmi? Shu mani juda qiziqtirib qoldi-da. Nechta domla nima qilsangiz shukr qilinglar. Mana mustaqil bo'ldik. Qarang, oldingizdagi ne'matlarni qarang. Hech qayoqda yo'q, mana tinchlik shukr qilinglar deb yuradi-da.
Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofurjon aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz, tinglovchimiz esa Tojikistondan qo'ng'iroq qildi. Tojikistonning Xo'jand viloyati Panjakent tumanida yashovchi Yusuf Nazarov Rog'un masalasini tilga oladi. Yusuf Nazarov Rog'un qurilishi tarafdori ekanini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Endi biz barchamiz Tojikiston aholisi, biz o'zbek, biz lekin shu rog'inga biza ishqiboz biz ham rog'in masalasi bizaga svetimiz masalasi hozir 5% beradi bizaga Tojikiston.
Sizga rog'inni ishga tushgani ma'qulmi demak?
Ha, men rog'in tarafdoriman. Men aksiyalar hammasiga tayyorman. Rog'in tarafdoriman. Bizga hozir 5% svet beradi. Biz o'zbeklar. Rayonga biza o'zbeklar. Bizga shu rog'in bo'lsa juda katta yaxshi bo'ladi bizga. Bizga hozir svet 5% beradi. Bizga rog'in bo'lsa, bizni Tojikistonimiz gullab yashnaydi. Chunki bizda zavod, fabrikalar ishga tushadi. Yana mana bizni yangiliklarimiz, mana do'konlar, magazinlar, yana boshqa obyektlar qurilish boshlangan. Chunki bizga asosi o'ringan svet. Lekin O'zbekiston bizga gazni beruvdi, qimmat narxga beribdi. Chunki olmayapmiz. Bizga gaz yo'q. Gaz yo'q. Chunki bizga hozir svet birinchi o'rin turadi. Mana shu masalasi, rog'un masalasi bizga katta foyda. Bizga rog'un manfaati katta.
Tojikistonning Xo'jayant viloyati Panjakent tumanidan qo'ng'iroq qilgan Yusuf Nazarov edi. Navbatdagi tinglovchimiz ham tojikistonlik bo'lib, u Tojikiston poyezdi o'zbeknikidan tinchroq degan fikrni bildiradi. Ozodlikka Rossiyada mehnat qilayotgan juda ko'plab mehnat muhojirlari qo'ng'iroq qilib, poyezd orqali Qozog'iston hududidan o'tayotgan paytda qozoq chegarachilari ularni urib, pul talab qilayotganidan shikoyat qilib kelmoqdalar. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Tojikistonlik Imom Nazar aka esa ularga Tojikiston poyezdi orqali ketishni tavsiya qiladi.
Butun voqealarni kuzatib boryapman, juda o'zbeklarga rahmim keladi-da. Mana o'zbekistonlik o'zbeklar Qozog'istondan o'tish mahalida poyezdda juda azob chekyaptilar. Qozog'istonlik mana bu chegara xodimlari tomonidan azob chekyaptilar. Shuning uchun men ulardan aytmoqchi edimki, Tojikistonni poyezdi bilan borsalar mumkin ancha yengil bo'lishi mumkin bularga.
Nima uchun siz yengil bo'ladi deb o'ylayapsiz?
Tojikistonni poyezdi bilan ketsalar juda yaxshi bo'lardi. O'shalarga ancha
provodnikchilar ham provodniklar qo'llab-quvvatlab ketardilarda. Shuni Tojikiston mumkin ancha yaxshi demoqchimanda. Tojikiston poyezdi uchun ancha tinch demoqchiman.
Bu poyezd siz aytayotgan poyezd qayerdan qayergacha keladi?
Moskvadan Dushanbegacha boradi. O'zbekiston o'tadilar, Chelbi O'zbekiston o'tadi.
Demak, siz shu variantni o'zbekistonlik o'sha mehnat muhojirlariga tavsiya qilasiz?
Ha, shuni tavsiya qilmoqchi edim-da. Dushanbe poyezdi bilan borsalar, yo'lga muncha azob chekmaydilar-da. Tojikistonning poyezdini mana xodimlari, provodniklar ularni himoya qilib ketadi demoqchiman. Bir qism pulini oladi serona bular, lekin himoya qilib ketadilar-da, biron kishi gapirmaydi.
Provodniklar demak yordam berishadi.
Yordam berishadi-da, qo'llab ketishadi-da.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik Imom Nazar aka Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlariga Tojikiston poyezdi orqali ketishni tavsiya qiladi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Xorazmning Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan Adiliya opa esa 2 yildirki qo'shnisi sobiq militsiya xodimidan aziyat chekayotganini aytadi. Adiliya opa ushbu qo'shnisidan jabr ko'rgani bois huquq tartibot idoralariga murojaat qilgani, biroq xorazmlik prokuror va sudyalar oddiy aholi dardiga quloq solmasligidan shikoyat qiladi.
Sud, prokuratura 02 degan organizatsiyalar umuman hech nima etmaydi, вот ничего не делает, да? Вот. И вот майдан бион, да, boshlar. Hech qanaqa никакое действие, да? Органы правоохранительные не делают, совершенно бездействуют, закон не работает. У нас все судьи хамасы подкуплены. Sotla hammasi o'zini joyini sotib oladi. I ularda bilimlari yo'q ularni. Kim haq, kim nohaq, o'shani ham tushunmaydi, va tupoylarga o'xshab o'tiradilar o'sha sotlar. Hech bilimi yo'q deb bilimi. I keyin vot prokuraturaga borasan, protest kirgizing yoki bo'lmasam ariza berasiz. Arizani beraman. Ammo lekin 2-3 oy o'tadi, yuriman postoyanno prokuraturaga, ammo lekin ответ ма омиман. Кейн ма уляге уже кычкырышсан, кейн ответны берады. Вот ма бүгін ерталап барып прокурор блян урышып кеген ма. Немеге сіз ма шынака класс, переписка идет, да переписке шу хат язы урышады. Действия йок, хич канака действия нету.
Xorazmning Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan Adiliya opa, bizda hammasi pulga sotiladi deya xorazmlik prokuror va sudyalar ustidan shikoyat qiladi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, muhtaram tinglovchi, esingizda bo'lsa kerak, avvalgi dasturlarimizdan birida O'shdagi huquq himoyachilari va advokatlar, ya'ni O'sh qirg'inida ayblanayotgan o'zbeklarning advokatlari millatchi guruhlar tomonidan kaltaklanayotgani mavzusida bir davra suhbati berilganida, ushbu davra suhbatini tinglagan Jalolobodlik Akmaljon ozodlikka qo'ng'iroq qilib quyidagilar haqida gapirdi.
Kegundaligi davra suhbatini eshitib, qirg'iz millatiga mansub bo'lsa ham Aziz Abdurasulov va Saralimi Sharipov ulardan minnatdor bo'lib, ozodlik minnatdorchiligini bildirayin deb. Ular qirg'iz bo'lsa ham o'sha haqiqatni gapirishgani uchun minnatdormiz. Biz o'zbek millatiga mansubmiz. Aziz Ejani yaxshi hurmat qilaman. Aziz Eja haqiqatni gapirganlar uchun ozodlik orqali Saralimi Sharipovga, Aziz Abdurasulovga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Yanada shu nimaga davra suhbatlariga prezident apparatidan, hokimiyatdan, sud, prokuraturadan taklif qilsanglar degan taklifimiz bor.
Bu Jalolobodlik Akmaljon edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Yana takrorlab o'taman, plus 420 602 612 713 va plus 420 773 267 230 raqami orqali ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni yuqorida tilga olingan raqamlarga yo'llashingiz mumkin. Marhamat, ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda esa dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.